Yeple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Suun 2018 yılın 13. noyabrı hepdenin tişenbe günü. Suunki programamızda Prezident Berdimuhamedov Türkmen stangıçılarının dünya çempionatındaki çıkışında nägile boldy? Lewawyň merkezi Türkmenabat şäherinde ençeme mektebiň ýokary klassy okuwçylary öz aralarynda ýakalaşdylar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanyň demirazygyndaky türmede bolan gany gozgulanda azyndan 50 adam öldi diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri maglumat berdiler. Bu hadiseden bäri bir hepde töwereg wagt geçende bolsa, hökümet oňa şindi hem resmi reaksiýa bildirmedi. Howpsuzlyk aladylary sebäpli atlandyrylmasyny soran bir döwlet işgäri 7-nji noýabrda Hojan şäherinde ýüze çykan gozgulanda öldürildi diýilýän azyndan 50 tutsoň sanawyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna görkezdi. Masanovun suratını almağa ruhsat berilmedi. Helak bolan tutuklorun yakınlarının kaviri Azatlık Radyosu bilen sökbetteşliginde merhumun yapık tavıtları da polizianın ve hupsuzluk kulluklarının gözükçülüğünde cahilanandıklarını aittiler. Gozolun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Rus oppozitsiya siyasetçisi Aleksey Navalny resmilerin onu yurttan çıkarmayandığını aydar. Kremlin 7 tankiçisi Navalny aeroporttaki pasport barlyk nukudunda oňa ýürüti barlyk çäreleri diýip uçura göýbermändiklerini aýtdy. Navalny resmileri onuň ýurtdan göýbermeli däldigi barada käbir kagazlary görkezendiklerini, emma munyň sebäbini düşündirmändiklerini hem sözüne goşdy. Navalny adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudunyň öz işi bilen baglalykda çykarjak hökümi bilen tanışmak üçin ýola çykypdy. Düýbi Strasburgda ýerleşen sud Navalnyň 2012-2014-nji ýyllar aralygynda 7 gezek bikanun tutuk edilendigi boýunça Russiýa garşy bildirilen aýplamalaryň etasynda özüniň soňky kararyny çykarmaly. Prezident Vladimir Putiniň tankiçisi we ýygygydan tutuk edilen Navalny ençeme köşe protestlerini gurnapdy, şeýle-de rus resmiýetlerini korrupsiýada aýplap diňeleri çap edipdi. Pakistanyň hökümeti Twitter we beýlik sosial ulgamlaryna ýüzlenip, goloýda dini dil ýetirmek aýplamalarından aklanan hristiýan aýalynyň ýurdundaşyna çykandygy barada peýda bolýan ýasama diýip häsiýetlendiren suratlarynyň öňüne almagy sorady. Hökümet Aşı Bibi'nin henüz hem Pakistan'da dığını, emma Aşı dinçi toporlarının ölüm hayvatları sebeple onun saklanan yerinin aşkar edilmeyendiğini aytti. Yurdun mağlumat ministri Fawad Chowdhury'nin aytmağını öre, bir kanun çıkarıcının hamanı, Bibi bilen durup düşen yasama suratı peyda bolundan son, ol resme ölüm hayvatları atılıptır. Şloryalı yasama suratları sebeple adamların öldürülmeyi hem mümkin, deyip Chowdhury AP agentliğine gurrun verdi. Aýsy Bibi bilen bagly suratlar Pakistanyň sosial ulgamlarynda barha köp peýda bolup başlady. Biz bular ýaly ýalan habarlaryň öňüni almak üçin Twitter we Facebook bilen hyzmatdaşlyk etmäge finansiýary diýip Chowdhury sözüne goşdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökümünde häsiýetlendirilen Türkmenistana gelýän syýahatçylaryň sanyny artdyrmagy tapşyrdy. Berdimuhamedow duşanby günü geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında syýahatçylyk hyzmatlary bazarynda täze gyzykly teklipleriň we hyzmatlaryň bolmalydygyna ünsi çekipdir. Ol syýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyna aýdyp, jahan kestileri çekmek, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeni taryhy mirasy we tebigi gözürlüklörünü giyinden yaymak boyunca işleri kurnamağı tavşarıptır. Türkmenistan dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olmağında galiyar. Türkmen vizasını almak hem de işlilikte kıyın olup, bunu dine Türkmenistan'ın lisenze veren siyahçılık erhanalarının üstü veren amal edip bolyar. Makedoniýanyň polisiýasy ýurdun ozalky premier-ministri Nikola Gruevskiýniň tutuk edilmegi baradaky orderi, ýagny buyruk hatyny çykardy. Gruevski korrupsiýa aýplamalarynda günäli tapylyp, 2 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Oppozisiýadaky WMRO DPMNE konservativ partiýasynyň ozalky lideri içeri işler ministrliginiň resmiýetlerine 600 000 euroluk kaşyň ulugy almagy bikanun basyş etmekde aýplanyp, maýda tutuklygy hökm edilipdi. 48 ýaşly Gruevski 2006-2016-njy ýyllar aralygynda premier-ministr bolupdy. Onuň başlyklyk eden oppozisiýon WMRO DPMNE partiýasy Gruevskiýa bildirilen aýplamalaryň siýasy matlaplary esaslanýandygyny aýdýar.